Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 10 august la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. La 7 august a început perioada electorală pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie. Va fi un scrutin desfășurat în premieră conform prevederilor noului cod electoral adoptat în decembrie 2022, unele dintre ele inedite. Printre acestea, posibilitatea desfășurării alegerilor timp de două zile, sâmbătă și duminică, în anumite secții de votare, reducerea numărului de semnături în susținerea candidaților independenți la funcția de primar de la 5% la 1%, din numărul alegătorilor înregistrați, cu un prag minim de 100 de semnături, posibilitatea alegătorului de a susține prin semnătura mai mulți candidați independenți, listele consilierilor locali și raionali se vor întocmi respectându-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe și așa mai departe. Igor, sunt 14 inovații, dacă am calculat bine, care vor fi aplicate în acest scrutin. Îl vor face mai bun? Pe care dintre ele le-ai scoate în evidență ca fiind necesare și benefice cu precădere? Pe care poate le-ai vedea ineficiente și discutabile?
Trebuie să spunem că noul cod electoral este expresia dezbaterilor aprofundate cu opinia publică și luarea în considerație a recomandărilor care au fost făcute de-a lungul a 10 de scrutine electorale aici în Republica Moldova, din partea misiunii OSCE, adunării parlamentare a Consiliului Europei și așa mai departe. Deci este o sinteză, din punctul meu de vedere, făcută foarte bine, care cred că mai degrabă ajută decât încurcă la desfășurarea unui scrutin electoral liber și corect. Dacă ne referim la inovațiile pe care le-ai listat, Sandu, trebuie să spun că majoritatea dintre ele au suport practic. De exemplu, noi am descoperit, cei care monitorizăm scrutinele electorale, că numărul candidaților de la scrutin la scrutin scade, pentru că, de exemplu, oamenii înțeleg că barierile care existau în legislația electorală era dificilă de depășit și atunci reacția normală este ca aceste bariere să fie cumva, deci, scoase sau cumva să vină în suportul candidaților. Alegerile locale generale de acum 4 ani de zile au fost un șir de primării unde nu a existat contracandidat și atunci, pentru ca procesul să fie unul competitiv, iată, se recurg la astfel de micșorări a numărului necesar de semnături, de exemplu, pentru candidații independenți. Partidele politice, dacă ne uităm la ele, ele își înregistrează candidații fără niciun fel de restricții și am descoperit că partidele politice nu au branșe foarte bine dezvoltate, astfel încât să înregistreze candidați în toate circumscripțiile electorale locale. De aceea este binevenit. În privința cotei de 40%, nu este o inovație, ea a existat din 2019, la alegerile locale precedente această formulă a fost utilizată. Din punctul meu de vedere, sigur că aici lucrurile puteau fi expuse de o manieră mult mai tranșantă. Dar oricum această formulă este una care motivează atât branșele gender din cadrul partidelor să discute între ele și multe, multe alte lucruri foarte, foarte interesante care, așa cum spuneam, au fost abordate în procesul de elaborare a codului electoral în baza experiențelor precedente. Mai există lucruri foarte interesante pentru, hai să spunem așa, suburbiile marelor orașe a municipiilor. De exemplu, faimos este Stăuceniul, care este o suburbie a municipiului Chișinău și unde în mod regulat de-a lungul campaniilor precedente, în ajunul alegerilor aveam o migrație greu de înțeles dacă nu știi toate dedesubturile. Deci sute de oameni se înregistrau în Stăuceni pentru a influența rezultatul alegerilor Știm de ce, pentru că în Stăuceni loturile care se distribuie pentru construcții private sunt elementul cel mai atractiv și de aceea în codul electoral a fost impusă această clauză că pot vota doar cetățenii Republicii Moldova care cu 3 luni înainte de scrutin în localitățile respective unde votează au viză de reședință și deci pot vota. Altminteri, dacă nu se introducea această barieră, am fi nimerit în aceeași situație în care am nimerit, de exemplu, la alegerile precedente, când Agenția Servicii Publice a trebuit să apară în fața opiniei publice să explice de ce avem câte 300 de noi alegători cu viză de reședință la aceeași adresă. Deci este sugestiv din start cu ce scop se fac astfel de lucruri. Deci iată codul electoral în noua lui versiune încearcă să soluționeze astfel de probleme. Votarea timp de 2 zile nu cred că este aplicabilă pentru alegerile locale. Mai degrabă această prevedere este pentru alegerile naționale, pentru alegerile parlamentare și alegerile prezidențiale când votează diaspora și votează concetățenii noștri din Transnistria. Și atunci s-a luat în considerație experiența prin care am trecut cu toții, când am văzut cozi kilometrice pe timp de pandemie, când cetățenii Republicii Moldova, după ce au făcut drumuri de câteva sute de kilometri, iată că ajungeau să li se spune că ori s-au terminat buletinile de vot, ori s-a terminat timpul regulamentar pentru exercitarea votului. Deci toate aceste lucruri au fost în considerație și este dovada că la această versiune nouă a codului electoral s-a muncit pe bune și sunt încrezător că această nouă versiune a codului electoral va împunătăți pe ansamblu procesul electoral din țara noastră.
Nicolae, sunt noile reguli de joc agreabile pentru toți actorii politici? Ne putem întreba cine va avea de câștigat sau eventual de pierdut în virtutea acestor prevederi?
Desigur că nu-i poți satisface pe toți, mai ales politicienii au unele interese care nu se văd la suprafață, chiar privind această reducere a numărului de semnături pe care trebuie să le adune un candidat. Și la nivel național e o problemă, nu numai la nivel local. Și partidele nu sunt interesate să apară candidați independenți. Se vorbește de foarte mult de a scădea pragul de trecere în Parlament, de exemplu, pentru un candidat independent. A fost scăzut de la 3 la 2, dar și 2. Istoria arată că niciun candidat independent până acum nu a adunat. Îmi pare că maximum era 1,85%, deci 2% ca să adune un candidat independent. Și eu sunt de acord că lucrurile astea, mai cu seamă la nivel local, repară ceva. Mai sunt acolo lucruri care poate să-i sperie sau, mai bine zis, să-i nemulțumească pe unii finanțatori ai partidilor, fiindcă se stipulează că o persoană fizică poate dona în bani numerar, doar un salariu mediu pe o singură lună. Deci, acum, unele partide o să aibă probleme cu finanțarea, fiindcă mai înainte găseau oameni care li donau 3 salarii și asta era o sumă mai mare. Acum o să trebuia să găsească foarte mulți oameni care să le dea câte un salariu, adică ei să găsească oamenii, fiindcă nu oamenii dau, se mai pune acolo și acest prag de 30% din veniturile persoanei respective de anul precedent, dar eu cred că direcția e corectă să nu mai fie folosiți banii în numerar, să fie plătite prin transfer bancar, ca să rezolvăm această problemă. Vedeam să se întâmplau cazuri când oamenii care nu lucrau nicăieri donau la sume exorbitante, 100.000, țin minte, a fost un caz. Partidului Comunist, apropo, i-a fost donat de un om care e șomer. Deci, eu cred că asta îi poate nemulțumi această lege pe oligarhii noștri. Le îngreunează, să zicem așa, munca de, și de cumpărare a alegătorilor și de găsire a oamenilor care să doneze. Mai sunt, desigur, că unele lucruri care trebuie discutate chiar și cu aceste 3 luni ce face omul acela care, de pildă, ia ca 3 luni sau 2 luni și jumătate, chiar s-a mutat în localitatea respectivă. Este că avem un anumit număr de oameni pe care îi lipsim de dreptul de a alege. Mi se pare chiar dacă un om este lipsit de dreptul la vot, e deja o problemă.
E o problemă.
E încălcarea Constituției. Deci o rezolvare care nu e chiar o rezolvare. Trebuie de văzut mai departe ce
soluția ar fi că oricine își schimbă locul de reședință nu se poate înregistra la o adresă unde deja există, hai să zicem, câți, 10 oameni, pentru că 300 de oameni la aceeași adresă în ajunul alegerilor. Asta era evident că lucrurile se făceau pentru a înclina balanța înspre un candidat sau altul.
La 4 august, Comisia Electorală Centrală a aprobat regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public. În conformitate cu acest regulament, care decurge din legea cu privire la publicitate, din 7 august a anului curent și până în ziua în care rezultatele alegerilor vor fi confirmate de către organele competente, furnizorii de servicii media, difuzorii și distribuitorii de publicitate vor fi în drept să difuzeze doar mesaje de interes public aprobate în mod regulamentar de către CEC. Un regulament draconic elaborat de către CEC, niște aberații pe care le-a inventat CEC. Cenzură s-a auzit imediat răsunând dinspre primăria municipiului Chișinău, pe care actualul edil și-o dorește pentru încă un mandat. Nicolae, mai întâi, tu cum înțelegi rațiunile de care s-a condus legiuitorul când a stabilit că în perioada electorală a alegerilor generale sunt difuzate doar mesajele de interes public aprobate de Comisia Electorală Centrală? Cum e de imaginat la modul practic aplicarea unor astfel de prevederi?
Comisia Electorală Centrală nu a făcut nimic altceva decât să transcrie legea privind publicitatea în Republica Moldova și la articolul 17, alineatul 2, dacă nu mă înșel, acolo exact asta se spune, că în perioada electorală mesajele de interes public pot fi lansate cu avizul Comisiei Electorale Centrale. În legea privind publicitatea se spune ce nu trebuie să conțină aceste mesaje de interes public. Nu trebuie să conțină publicitate politică, de exemplu. Că poți sub această etichetă de mesaj de interes public să-ți lauzi, de exemplu, instituția ta, să-ți lauzi primăria ta, să vorbești despre realizările cum fac unii deja, să vorbești despre obiectivele foarte nobile pe care și le-a propus primăria și așa mai departe, ceea ce în mesajele de interes public nu se poate face. Și asta prevede această lege. Acum a apărut, de exemplu, un conflict între primăria de la Chișinău și CEC, fiindcă primăria de la Chișinău exact tocmai asta face. Difuzează un plan în care vorbește despre 1000 de proiecte ale primarului Ion Ceban, ale primării și așa mai departe, ceea ce este de fapt publicitate politică. Deci ceea ce încearcă Comisia Electorală Centrală să facă, să-i pune pe toți pe un teren egal, adică în condiții egale de concurență electorală. Dar da, problema acum există, fiindcă există și o mulțime de căi prin care poate fi ocolită această lege.
Igor, dincolo de faptul că primăria de Chișinău a reacționat cum a reacționat, există după tine motive să se ridice semne de întrebare asupra acestor prevederi? Există loc pentru nedumeriri privind modul în care pot evolua lucrurile în această privință?
Nu există niciun fel de nedumeriri. Ceea ce a făcut Comisia Electorală Centrală se înscrie perfect în cadrul legal, iar legea privind publicitatea este un model de lege bună și eu pot argumenta aceste afirmații. Eu am urmărit modul în care a fost adoptată legea publicității acum un an și jumătate. Și am fost surprins să descoper că atunci când legea respectivă a fost dezbătută în Parlament și votată în prima lectură, opoziția nu a avut practic niciun fel de reproșuri la momentele pe care le discutăm acum. Peste jumătate de an s-a votat în a doua lectură, opoziția nu a avut nicio intervenție. Deci, din punct de vedere, hai să spunem așa, al opoziției din Parlament, legea este perfect ok. Mai mult decât atât, această lege a fost o transpunere în viață a unor directive ale Comisiei Europene și documente adoptate de Parlamentul European. De fapt, legislația Republicii Moldova privind publicitatea, care ca și codul electoral era învechită, avea deja un sfert de veac, a fost adusă la standardele moderne. Acum, esența problemei care a apărut și care a fost dezbătută ieri de către Comisia Electorală. Hotărârea care a adoptat-o ieri Comisia Electorală Centrală la 9 august a fost votată de toți în unanimitate de cei 7 membri ai Comisiei Electorale Centrale, inclusiv membru Comisiei Electorale Centrale delegat de către opoziția din Parlament. Deci este un indicator că această hotărâre a Comisiei Electorale Centrale a fost foarte bine pregătită, argumentată. În ce constă această combatere a publicității politice? Legea spune foarte clar și raportorul a spus, domnilor, Comisia Electorală Centrală nu este redactor a mesajelor voastre. Deci voi, reprezentanții administrației publice locale și nu doar la administrației publice locale, a instituțiilor publice, puteți să comunicați cu publicul din Republica Moldova prin intermediul instrumentariului pe care îl aveți. Problema e atunci când voi folosiți mijloace bugetare pentru promovare a acestui mesaj. Deci nimeni nu l-ar fi împiedicat pe primarul lui Ion Ceban să convoace o conferință de presă și să spună, stimați concetățeni, locuitori ai Chișinăului, am făcut de-a lungul mandatului asta, 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 asta și asta, însemnând că la această conferință de presă poate veni și presa de opoziție și spune, domnul primar, dar dumneavoastră ați mai promis și asta, și asta, și asta. Ne spuneți doar reușitele, dar nu ne spuneți niciun fel de lucruri legate de nereușitele, pentru că ați promis foarte multe și așa mai departe. Asta l-ar fi pus pe Ion Ceban, de exemplu, primarul, într-o situație să răspundă. Ori atunci când Ion Ceban, ca orice alt demnitar public care vrea să-și facă promotion, spune doar despre lucruri frumoase care sunt, trebuie să recunoaștem, dar el mai face și booster, adică folosește bani din buget pentru a promova acest mesaj, iar celelalte partide politice care văd acest lucru spun, stați domnule, dar noi nu avem posibilitatea și nu avem banii de care dispune primăria ca să scoatem în evidență și părțile negative. Aici e momentul legat de necesitatea îngrădirii în campania electorală sau în perioada electorală a mesajelor. Deci Comisia Electorală Centrală a explicat foarte clar. Pe instrumentariul pe care îl aveți de comunicare cu cetățenii aveți toată libertatea, dar în campania electorală și preelectorală, când voi, când faceți boosteruri, când oferiți banii astea, trebuie să-i raportați la noi ca noi să înțelegem dacă ceea ce faceți voi este publicitate din bani publici la care nu au acces alți candidați și, de fapt, folosiți ceea ce se numește resurse administrative. Și ei au făcut trimitere la referință la elaborările Comisiei de la Veneția, care punct pe punct explică ce înseamnă aceste resurse administrative, de ce ele trebuie limitate și așa mai departe. Eu, sincer vorbind, am avut satisfacție de la modul în care Comisia Electorală Centrală a explicat toate aceste lucruri. Farmecul situației a fost că aceste dezbateri au avut loc cu participarea reprezentanții Partidului MAN, a lui Ion Ceban, care au fost invitați să vină cu contraargumente și contraargumentele practic nu au existat. Mai mult decât atâta, ca toată lumea să înțeleagă că această avalanță de mesaje negative la adresa Comisiei Electorale, deci este un, hai să spunem așa, un fenomen oarecum firesc, dar nu este onest, pentru că deja nimeni nu-și amintește că prima decizie, hai să spunem așa, noul cadru legal electoral a fost adoptat de către Comisia Electorală Centrală tocmai împotriva partidului de guvernământ. PAS. Ne amintim că la 14 iulie Comisia Electorală Centrală a adoptat o hotărâre de sancționare a partidului PAS. Partidul MAN al lui Ion Ceban a sesizat Comisia Electorală Centrală privind încălcarea legislației de către partidul PAS. Ne referim aici la aceste pliante distribuite de candidatul PAS, Clirian Carp. Am văzut hotărârea Comisiei Electorale Centrale, a fost perfect în cadrul legal, foarte bine argumentată. Deci parcă s-au uitat că primii au luat bobârnacul din partea Comisiei Electorale Centrale, exact candidatul partidului de guvernământ. Iată, i-a venit rândul partidului MAN și lui Ion Ceban și nu din inițiativa Comisiei Electorale Centrale, ci din sesizarea a altui eventual concurent electoral, cum este PLDM, Partidul Liberal Democrat. Partidul Liberal Democrat a sesizat CEC, CEC a analizat, au fost părțile acolo. Personal, eu am avut satisfacție de la calitatea argumentării și eu am ajuns la concluzia că totuși avem șansa să progresăm în ceea ce privește utilizarea corectă a resurselor în campania electorală, combaterea utilizării factorului administrativ în alegeri și așa mai departe.
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău și lider al partidului MAN, a acuzat Comisia Electorală Centrală și Agenția Servicii Publice, conduse exclusiv de exponenții PAS, cum a spus el, că pregătesc fraudarea alegerilor locale, inclusiv prin manipularea cu listele de alegători. Potrivit edilului, de pe listele electorale din unele localități ale municipiului ar fi, citez, dispărut votanți, în timp ce în altele ar fi fost adăugați, toate în favoarea formațiunii guvernării. Ceban susține că numărul de locuitori din Chișinău și cele 18 suburbii din componența municipiului ar fi fost diminuat drastic, a fost un citat, în comparație cu datele de la ultimul scrutin local general. El sugerează că asemenea ilegalități s-ar comite la scara întregii Republici Moldova și insistă pe demisia președintei CEC, Angela Caraman. Comisia Electorală Centrală a emis o declarație în care constată că în ultimul timp a devenit, citez, ținta unei campanii de denigrare promovată cu insistență de anumiți actori politici. CEC a calificat acuzațiile drept totalmente nefondate și presupune că astfel s-ar pregăti, citez iarăși, terenul pentru anumite scenarii politice în perioada campaniei electorale, dar și în perioada post-electorală. Igor, Ion Ceban invocă ceea ce el consideră că sunt probe în sprijinul acuzațiilor sale. Verificabile? Cum ne-am putea da seama dacă e adevărat sau nu ce spune? Mai ales că edilul susține că în comparație cu 1 ianuarie 2019, numai în orașul Chișinău, populația ar fi fost redusă pe hârtie cu aproape 114.000 de locuitori.
Eu aș califica demersul lui Ion Ceban, primarul de Chișinău, ca un demers politic cu scopul de a fi în centrul atenției opiniei publice. Nimic mai mult. În rest, eu nu înțeleg ce pretenții poate avea Ion Ceban față de eventualele liste de alegători. El nici nu a văzut aceste liste de alegători. Deocamdată nu le poate vedea, pentru că codul electoral spune foarte clar cum sunt compilate listele de alegători. Este vorba de Registrul Populației din Republica Moldova, unde este toată informația la zi, care generează registrul de alegători al Republicii Moldova, a cărui utilizator este Comisia Electorală Centrală. Deci, CEC-ul nu poate umbla și manipula aceste cifre, pentru că populația este luată la evidență în localitățile respective, de unde primăriile au agenți speciali care lucrează cu datele personale ale cetățenilor. Dacă persoana decedează, este iradiat. Dacă persoana a atins vârsta de 18 ani, de exemplu, este introdus și așa mai departe. Deci nu are cum Comisia Electorală Centrală să umble la aceste cifre. Noi am văzut că în luna ianuarie Comisia Electorală Centrală a dat publicității numărul total de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova. 33 aproape milioane de cetățeni cu drept de vot. Deci este o cifră de la care începem jocul. Mai departe, sunt procese migraționale care au loc în Republica Moldova și ele sunt fixate dacă cetățenii merg la birourile respective și anunță despre acest lucru. CEC-ul nu are cum să jongleze cu aceste date. De aceea eu calific acest demers al lui Ion Ceban ca un demers pur politic, care se pliază pe alte mesaje altor partide politice care pun în evidență migrația cetățenilor, fără să facă referință la faptul că avem război în preajma, în țara vecină, că știm din surse apropiate, de la apropiații noștri, cât de mult, de exemplu, familiile tinere în aceste circumstanțe au preferat să, și tineri pur și simplu au preferat să părăsească Republica Moldova pentru că e al doilea an de război și așa mai departe. Deci sunt procese naturale. Am văzut că Comisia Electorală Centrală, în baza registrului alegătorilor, a dat publicității informația privind numărul de consilieri locali care vor fi aleși în raioane și în fiecare din localitate. Aceasta este informație oficială. Alte liste, nici nu-mi dau seama cu ce fel de liste poate opera Ion Ceban în această situație. Registrul de alegători. A intrat în vigoare 15 ani în urmă și acest registru a fost introdus pentru a combate votul multiplu și pentru a combate manipulările cu listele de alegători. Acest registru a funcționat timp de 15 ani în mod aproape perfect. Eu nu știu dacă există sau au existat din partea concurenților electorale, din partea observatorilor, anumite nemulțumiri față de modul în care acest registru generează listele de alegători pe circumscripții.
Nicolae, să te întreb și pe tine, de ce ar fi de crezut Ceban și nu Cec, dar și viceversa? Și de ce ar mai fi nevoie ca să se limpezească lucrurile în această privință până la capăt?
În general, numărarea populației este o problemă destul de dificilă, destul de complicată și până nu de mult Biroul Național de Statistică folosea o metodologie. Acum se spune că s-a trecut la metodologia europeană și, apropo, s-a dat niște cifre că în Republica Moldova avem 2,6 milioane de cetățeni și în Chișinău, atenție, 641.000 de cetățeni, deci cifre mai mici decât se dădea mai înainte. Pe urmă, domnul Ion Ceban face referire la alegerile precedente. Sunt două lucruri diferite. Lista de alegători la alegerile parlamentare și lista de alegători la alegerile locale nu e una și aceeași, fiindcă unii cetățeni pot de acum fi plecați, dar au cetățenia și rămân în liste, rămân în registrul de stat al alegătorilor. Alții pot să plece în altă localitate. Domnul Ceban vrea să spună sau într-un fel îl lezează faptul că populația Chișinăului scade, că el crede că a creat o oază de bunăstare, de prosperitate și din Chișinău nu se duce nimeni. Iată că se duc și din Chișinău, pleacă și din satele din jur. Și apropo, ceea ce zice domnul Ceban că e vorba de pregătirea unei fraude, e invers, de fapt. Fiindcă ca să pregătești o fraudă, ai nevoie de cât mai mulți alegători pe liste, alegători care să nu existe în realitate sau să fie plecați, care să nu poată vota și așa mai departe. Aici domnul Ceban, fără să vrea, el laudă Comisia Electorală Centrală, laudă guvernare, că pune alegerile locale pe baze reale, nu pe baze imaginare, nu pe cifre umflate. Și apropo, aceste alegeri va fi mai greu de anulat decât alegerile unde avem liste umflate, unde avem mulți pe liste, fiindcă ca alegerile să fie validate trebuie să fie, să participe o treime din alegători, înseamnă că în caz de va dori puterea centrală sau PAS sau cine acolo, cum zice Ceban, nu va putea anula alegerile sau va trebui să depună un efort mai mare pentru a anula alegerile. Deci e nonsens ce spune Ceban.
Pe 11 august la Comrat, Adunarea Populară va avea o nouă încercare de a aproba componența executivului autonomiei Găgăuzie, după ce pe 4 august a respins propunerea în acest sens a bașcanului Evgenie Guțul. Anterior la 27 iulie, noua componență a executivului a fost prezentată în mod obișnuit deja, de la distanță, pe sticlă, în fața unui meeting de către oligarhul fugar Ilan Șor, liderul partidului Șor, declarat neconstituțional. O majoritate a deputaților a refuzat atunci să includă pe agenda ședinței adunării populare din 28 iulie examinarea chestiunii privind noul executiv, pe motiv că membrii acestuia ar fi fost selectați pe sprânceană de oligarh și că s-a procedat în disprețul mai multor reglementări. Unii dintre deputați care mai devreme au elogiat victoria exponentei fostului partid Șor s-au ales în consecință cu calificative de dușmani ai poporului găgăuz și de executori ai voinței, citesc din nou, forțelor pro-românești de la Chișinău. Ilan Șor însuși l-a acuzat pe șeful legislativului local, Dmitri Constantinov, anterior un fervent susținător, că dorește să înlocuiască lista sa a membrilor executivului cu una proprie, a, urmează iarăși citatul, amantilor, cumetrilor și copiilor deputaților. Potrivit legislației, în cazul în care eșuează două tentative de aprobare a componenței nominale a executivului, Bașcanul este în drept să dizolve adunarea populară a autonomiei. Nicolae, după luna de miere post-electorală de la Comrat, iată că s-a ajuns deja la un conflict aparent destul de acut. Pare a fi cert însă că nu doar chestiunea componenței executivului autonomiei poate învenina atmosfera de acolo, la ce deznodământ crezi că ar fi logic să ne așteptăm?
Într-adevăr, se părea că a început luna de miere, dar în ziua când s-a prezentat lista Comitetului Executiv, modul cum a fost prezentată și persoanele care au fost selectate în această listă i-au nemulțumit, i-au ofensat pe mulți deputați din adunarea populară. Nu a fost respectat legea. Doamna Bașcan sau Bășcăniță Evgenia Guțul a transmis, de fapt, funcția sa, i-a transmis-o lui Ilan Șor, ea vorbește de el ca despre liderul nostru, cei ce iarăși supără pe deputații din autonomie găgăuză și nu numai pe deputați, adică dintr-o dată lumea a văzut că totuși nu au un Bașcan, că acest Bașcan este o marionetă, că de fapt Bașcan a devenit Ilan Șor. Și asta, desigur, că nu le convine la mulți cetățeni și mai ales că ce s-a întâmplat? Pe 28 nici nu figura această chestiune pe ordinea de zi, dar s-au adunat în fața adunării populare, s-au adunat un grup de cetățeni, de protestatari, care forțau această adunare să pune pe ordinea de zi. Nu s-a reușit, dar s-a văzut, s-au auzit amenințări la adresa adunării populare, s-au văzut că acești protestatari erau nu numai din autonomia găgăuză, erau aduși din Orhei, erau aduși din Bălți, erau aduși din Leova, ceea ce, desigur, că le-a dat mult de gândit la politicienii găgăuși și, da, anumite interese personale există și aici. Interesant de ce a mers Constantinov la întâlnire cu Ilan Șor. Nu era Ilan Șor atunci un criminal, nu era Ilan Șor o persoană care a fugit de legislația din Republica Moldova. Și problema e nu numai componența, dar, spun deputații, și structura acestui, că mai întâi trebuie aprobată structura Comitetului Executiv, după aceea se poate vorbi de componența. Și la amenințarea că dacă de pe parcursul a două încercări nu se ajunge la aprobarea acestei componențe a Comitetului Executiv, Bașcanul poate dizolva adunarea populară. Dar legislația spune că dacă Bașcanul refuză să îndeplinească hotărârile, legile adoptate de adunarea populară, adunarea populară poate pune problema impeachmentului, demisiei Bașcanului și lucrul ăsta se poate întâmpla mai repede decât reușește noul guvernator să dizolve adunarea populară. Întrebarea aici spunea un deputat de la Comrat, cine va reuși mai repede? Bașcanul se dizolve, se dizolve adunarea populară sau adunarea populară să ia anunțe, să declare impeachment, să organizeze în timp de o lună, să organizeze un fel de referendum pentru ca populația să-și spună atitudinea față de această problemă. Deci confruntarea e tot mai înverșunată. Mie mi se pare că totuși lucrurile s-au agravat atât de tare și cetățenii, și nu numai cetățenii, dar și politicienii, se simt umiliți de comportamentul lui Șor și de comportamentul Bășcăniței. Au pus acest vicepreședinte al Comitetului Executiv pe Pavel Verejanu, care este o marionetă a lui Ilan Șor de la Orhei. Și în cazul în care, așa zic, în cazul în care Evgenie Aguțul pleacă în concediu de maternitate, că se spune că ar fi gravidă, atunci Pavel Verejanu, alias Ilan Șor, devine guvernator cu, să zicem așa, cu toate documentele în regulă.
Igor, cât de mare consider că este probabilitatea ca după două tentative eventual eșuate de aprobare componenței executivului să fie dizolvată adunarea populară? Sunt evoluțiile din regiune prielnice pentru așa ceva sau pentru, mai curând, pentru posibilitatea ca adunarea populară să o deturneze, să spunem așa, pe actuala Bășcăniță?
Părerea mea este că se va ajunge la un compromis, pentru că argumentele adunării populare sunt foarte puternice. Deci, Ilan Șor cu echipa sa a încălcat legile locale pe bandă rulantă, începând de la modul în care a organizat învestirea. Așa și opinia publică nu știe cine a achitat cheltuielile pentru acest show la învestire. Modul în care a desemnat această structură a Comitetului Executiv și cum a selectat acești membri ai Comitetului Executiv vine în contradicție cu prevederile legislației regionale din Găgăuzia și acest lucru a fost menționat de către vicepreședinții Adunării Populare, domnul Tarnavski, domnul Leiciu, care au spus foarte clar: domnule, vrei să te duci să mergem la Curtea de Apel să ne judece cine dintre noi are dreptate? Păi noi îți spunem, iată și legea privind extinderea utilizării limbii găgăuze, care este încălcată în mod flagrant. Deci voi nu aveți nicio șansă să vă realizați amenințarea privind disoluția Adunării Populare. Pe de altă parte, nu cred că această adunare populară va merge pe calea impeachmentului împotriva doamnei Guțul, pentru că atunci întreaga elită politică din Găgăuzia va nimeri într-o situație extrem de neplăcută. Și vor trebui să recunoască, deja recunosc, cel puțin de o manieră foarte, foarte așa atenuată, că Ilan Șor, iată, vrea să certe Comratul cu Chișinău. Noi nu vrem ca din cauza lui Ilan Șor să avem o ceartă între poporul găgăuz și poporul Republicii Moldova. Este o nebunie, este o prostie. Dimpotrivă, noi am vrut de la Ilan Șor un lucru foarte, foarte simplu, ca Ilan Șor să procedeze așa cum procedează statele prietene ale Republicii Moldova, care investesc în Găgăuzia. De exemplu, deschid tot felul de proiecte de pe urma cărora Găgăuzia are de câștigat. Noi credeam că Ilan Șor va aduce investiții care nu trec prin bugetul Comitetului Executiv, vin la nivel local, se fac școli, se fac grădinițe, stadioane, aeropoarte, ceea ce visează ei și așa mai departe. Noi asta am vrut de la Ilan Șor. Acum noi înțelegem că Ilan Șor, de fapt, vrea să pună mâna pe autonomia găgăuză, lucru pe care noi nu dorim să îl acceptăm și nu îl vom ceda. De aceea cred că soluția va fi de compromis, pentru că l-am auzit și pe președintele Adunării Populare, domnul Constantinu, care spune foarte clar: nouă nu ne trebuie 21 de persoane în acest comitet executiv. Noi avem nevoie de câteva 7-8 direcții care să se ocupe cu soluționarea problemelor reale cu care se confruntă cetățenii și autonomia, să fie experți specialiști, să cunoască limba găgăuză și să nu fie gastarbeiteri, pentru că ei între timp au mai adoptat o lege privind funcționarii publici din Găgăuzia, care a năsprit dramatic condiționalitățile pentru cei care pot deveni membri ai Comitetului Executiv. Cred că va fi vorba de negocieri. Asta va mai dura. Nu cred în impeachment pentru că nu există experiență, deși articolul 70 din statutul Găgăuzii prevede această procedură de impeachment dacă guvernatorul încalcă legea. Deci ei încă trebuie acest lucru să-l decidă de către adunarea populară. Eventual el poate fi contestat în Curtea de Apel. Curtea de Apel va trebui să dea o decizie, după care trebuie să fie convocat un referendum regional. Deci sunt lucruri și bătaie de cap și sigur că lovituri de imagine pentru toată elita găgăuză care nu a dorit să procedeze conform legislației Republicii Moldova privind organizarea scrutinilor electorale. Mă refer la dreptul alegătorilor, pentru că la nivel local procedurile concrete de alegerea deputaților sau a bașcanului e o chestie, dar drepturile electorale a cetățenilor din Găgăuzia au fost încălcate flagrant.
Și în sfârșit, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire? Igor?
Părerea mea este că cea mai frumoasă știre pe care am auzit-o este că Comisia Europeană se pregătește să recomande Consiliul European să deschidă negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Mie mi se pare că această știre este foarte, foarte importantă, deși sunt și alte știri foarte interesante.
Nicolae?
Sunt de acord că e o știre bună, dar mai e până la toamnă. Știrea care mi-a tras atenția mie e despre această întâlnire în Arabia Saudită, unde s-a discutat pacea din Ucraina și la care a participat și China și India, și dar n-a fost invitată Rusia. E adevărat, ministrul de externe a Chinei a telefonat lui Lavrov și a zis că China rămâne în continuare obiectiv, echidistant, și eu zic, tocmai asta e și și asta se cere. Dacă China va fi obiectivă, echidistantă în acest conflict între Rusia și Ucraina, asta va fi în folosul Ucrainei și în folosul păcii.
Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Europei Libere Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social, în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență, în fiecare zi de joi, și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare.